Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti da li je padobranska vežba američke i srpske vojske upalila crvenu lampicu u Moskvi. Analitičari Vlade Radulović i Aleksandar Radić.
Crveno svjetlo u Moskvi upaljeno davno. Rusija će svakako tražiti objašnjenje zašto smo se sudili na ovakav potez.
Možemo da pokažemo fotografije kako srpski padobran skače iz ruskog aviona i iz američkog aviona.
O političkoj korupciji u Bosni i Hercegovini.
To je tako već 20 godina i mi uporno gledamo i kažemo bit će bolje. Nema šanse da se šta promijeni.
Pa su bahati, pa ma nema, mislim, riječ.
Kao društvo smo etički nazadovali, tako da kako političari, tako i društvo.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić poručuje večeras da Bosna i Hercegovina neće priznati nezavisnost Kosova. Imam sve instrumente kojima takav eventualni pokušaj mogu zaustaviti. To je još jedna eventualna propala inicijativa koja će završiti jednako kao i pokušaj ukidanja 9. januara, zabrane izvođenja vojske i pokušaj ponovne revizije presude protiv Srbije, rekao je Ivanić. Razlog zašto se sve ovo sada radi je drugo pitanje. Ovo je očigledno svesno pravljenje loših odnosa između Srbije i BiH, a ovakvim stavom Izetbegović ne poštuje teritorijalni integritet Srbije, a očekuje da Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH, rekao je Ivanić. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je povodom izjave Izetbegovića da će BiH priznati Kosovo, da očekuje da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sazove sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost u narednih 48 sati. Ocenio je da takve najave nisu dobre za situaciju u regionu. Bakir Izetbegović je za Deutsche Welle rekao da je BiH već trebalo da prizna Kosovo i da planira da to učini. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Frederika Mogherini ocenila da nikakvi spoljni faktori ne mogu da omalovaže uticaj Brisela na zemlje Zapadnog Balkana. Ona ne brine zbog mogućeg uticaja stranih faktora na bilo koju zemlju u regionu. Kada je Evropska unija prisutna i ima koherentnu moć i prisustvo, ne postoje drugi partneri koji mogu imati jači uticaj u regionu, izjavila je Frederika Mogherini nakon redovnog sastanka ministara inostranih poslova zemalja članica Evropske unije u Briselu. Mi smo jedno, mi smo porodica, mi smo geografski i istorijski povezani. Zato u situaciji kada je Evropska unija postojana i usaglašena i kada su naši partneri postojani i usaglašeni, ni jedan drugi uticaj ne može biti jači od tog, zaključila je Mogherini. Šefovi evropskih diplomatija su na sastanku ponedjeljak razgovarali o strateškim komunikacijama i kako suzbiti rusku propagandu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio Irak i Iran porastao je na 407. Broj povređenih u potresu magnitude 7,3 koji se u ponedjeljak dogodio uz granicu Iraka i Irana popeo se na 6700, saopštila iranska kancelarija za krizne situacije. U Iraku je u zemljotresu poginulo najmanje 7, a povređeno 535 lica. Zemljotresi su česti u Iranu. Decembra 2003. zemljotres magnitude 6,6 je pogodio grad Bang, gde je poginulo više od 26.000 ljudi. Iran poštuje obaveze iz nuklearnog sporazuma potpisanog sa velikim silama 2015. godine, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju u svom tromesečnom izveštaju objavljenom danas. Predsjednik SAD-a Donald Trump je prošlog mjeseca sporazum Irana sa SAD-om, Velikom Britanijom, Francuskom, Nemačkom, Rusijom, Kinom i Evropskom unijom nazvao najgorim sporazumom ikad i odbio da potvrdi da se Teheran ponavlja našao u skladu sa odredbama zajedničkog plana rada, smatrajući da se njim samo na kratko onemogućuje Iranu da dođe do atomskog oružja. Više od 20 zemalja članica Evropske unije potpisale danas ključni sporazum za jačanje saradnje u oblasti odbrane, koji između ostalo predviđa veća izdvajanja za vojnu opremu i istraživanja. Ministri odbrane 23 zemlje su u Briselu poslali Savetu Evropske unije zajedničko obaveštenje o programu stalne strukturne saradnje u odbrani. Predsjednik Libana Michel Aoun je danas pozdravio najavu premijera Saada Haririja da će se vratiti u Liban iz Saudijske Arabije, gdje je pre nešto više od nedjelju dana objavio da podnosi ostavku. Hariri je sinoć najavio da će se uskoro vratiti u Liban, dok libanski političari dovode u pitanje njegovu slobodu kretanja u Saudijskoj Kraljevini, što je i predsjednik Aoun rekao u nedjelju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije, da li je najavljena vežba padobranaca američke i srpske vojske upalila crvenu lampicu u Moskvi? Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Da će srpski i američki padobranci na poziv vlade Srbije biti angažovani u zajedničkoj vežbi najavio američki general Todd Walters, komandant Združene vazdušne komande NATO saveza. Ovu informaciju, nakon što je došla iz NATO, potvrdio je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, rekavši da će o detaljima javnost biti blagovremeno obaveštena.
Kao svaka vojno neutralna zemlja, trudimo se i uspevamo u tome da imamo izuzetno dobre odnose i sa Sjedinjenim Državama, i sa Ruskom Federacijom, i sa ODKB-om, i sa NATO paktom. Dakle, svi od kojih možemo nešto da naučimo i koji mogu da nauče nešto od nas, dobro su došli.
Cilj zajedničke vežbe srpskih i američkih padobranaca je jačanje vojnih veza sa Srbijom. U vežbama će učestvovati oko 100 pripadnika američkog vojnog vazduhoplovstva, dok broj učesnika vojske Srbije za sada nije poznat. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da ova akcija nije iznenađenje, ali da se s obzirom na sve veće podozrenje Zapada kada je u pitanju srpsko-ruska saradnja događa u interesantnom političkom trenutku.
Tu ne postoji ništa što bi predstavljalo sada neki novi moment, ali od njega možda se razvija jedan novi pristup u kojem će Amerika, ako signali koji stižu iz Vašingtona budu potvrđeni dijelom o tome da će pokazati više interesa za Balkan, učiniti sve da 2018. godine, 2019. godine imamo više vježbi, da se preduzme više aktivnosti na saradnji vojska sa vojskom na relaciji Amerika-Srbije.
Iako mirnodopski vojni manevri u pozadini imaju političku poruku i demonstraciju moći, sagovornici Radija Slobodna Evropa smatraju da nove američko-srpske vežbe automatski ne znače direktno i planirano preuzimanje inicijative Amerike zbog sve većeg vojno-političkog prisustva Rusije, jer takva vojna saradnja podrazumeva dugo i detaljno planiranje, što znači da je ovaj padobranski susret odavno zakazan. Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta Srbije, kaže za naš program da, uprkos tome, očekuje reakciju Moskve.
Rusija pomno prati sve poteze i tu nema reči. Crveno svjetlo Moskve upaljeno davno. Rusija će svakako tražiti objašnjenje, koliko god se to nekom sviđalo ili ne, zašto smo se usudili na ovakav potez.
Kao zvanično vojno neutralna Srbija tesno sarađuje i sa NATO i sa Rusijom. U proteklih 6 godina održala je skoro 50 vežbi sa SAD i Severnoatlantskom alijansom, samo 10 sa Rusijom, a vežba srpskih i američkih padobranaca nije prva. Još 2007. zajedno su na aerodromu u Nišu skakali pripadnici 63. padobranskog bataljona Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja. Ovog puta pripadnici padobranskih jedinica SAD i Srbije, takozvane vežbe uklapanja, izvodit će u Srbiji iz aviona C-130J Super Hercules, taktičkog transportera koji koriste američke vojne snage. Taktički transporteri također su korišćeni i u prvoj rusko-srpskoj vežbi na teritoriji Srbije krajem 2014. kada su iz aviona Iljušin 76 na poligonu Nikinci skakali specijalci vazdušno-desantne vojske iz Tule. Iako se čini da je uloga domaćina kao vojno slabašnog i geostrateški ne mnogo važnog, u ovoj saradnji u senci učešće velikih sila evidentno je da pokušava da jednim udarcem ubije dve muve, da pored vrhunskog vojnog treninga stekne i političke adute. Srbija ovim argumentuje, kaže Aleksandar Radić, svoju vojnu neutralnost.
Ne možemo da zanemarimo činjenicu da možemo da pokažemo fotografije kako srpski padobranac skače iznad srpskog tla iz ruskog aviona i iz američkog aviona.
Potvrda pokušaja nastavka balansiranja između istoka i zapada mogla bi da bude i vest koja je saopštena iz NATO da je zvanični Beograd, odnosno Ministarstvo odbrane, pozvao Ameriku u Srbiju na zajedničke padobranske vežbe. Ali bi Rusija, kaže Vlade Radulović, mogla da je tumači kao distanciranje.
Ali sa druge strane, ja ću vas podsjetiti, mi smo imali jednu mnogo ozbiljniju vojnu vežbu sa Rusima pre 2 godine, gde se vrši desant ne samo padobranaca, već i desant oklopnih vozila, terenskih vozila itd. Pod okriljem borbe protiv terorizma, što se nigde sve tu apsolutno ne radi, jer vi protiv terorista ne radite desant iz vazduha.
Da li je delikatno vojno balansiranje dobitna spoljnopolitička kombinacija Srbije, pitanje je koje se sve više usložnjava sa jačanjem uloge Rusije na svetskoj sceni.
Ali za sad ima dovoljno snažno uporište da se pokaže da je moguće imati vojnu saradnju sa Rusijom, a da pritom članice NATO, uključujući najmoćnije silu svijeta, to do neke tačke tolerišu i čak imaju vrlo konkretne aktivnosti sa vojskom Srbije na zajedničkom osposobljavanju vojnika.
Zaključuje Aleksandar Radić. Padobranska američko-srpska vežba događa se neposredno nakon posete ministra odbrane Rusije Sergeja Šojgua Beogradu na dan oslobođenja 20. oktobra, kada je prvi čovek oružanih snaga Rusije srpskom ratnom vazduhoplovstvu oficijalno predao 6 polovnih borbenih aviona MiG-29 koji su deo paketa ruske vojno-tehničke pomoći Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
O aferama i brojnim koruptivnim radnjama u Bosni i Hercegovini koje pokazuju da se većina političara bavi politikom isključivo radi lične koristi u toj meri da za njih ne postoji moralna odgovornost. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Najsvježiji primjer političkog djelovanja bez moralne odgovornosti je afera stipendija, kako su je pojedini mediji prozvali. Ministar u vladi kantona 10, Darinko Mihaljević, pored visokih primanja u BiH svoje troje djece u Hrvatskoj, prijavio je da su u stanju socijalne potrebe kako bi dobili stipendiju. Nakon što su novinari otkrili ovu prevaru, Mihaljević je vratio stipendije, ali nije podnio ostavku. Mihaljevićeva stranka, Hrvatska demokratska zajednica BiH, uskoro će reagovati na ovu aferu, tvrdi za naš program novinar portala Žurnal Semir Mustafić, koji je istraživao cijeli slučaj. No, izostala je konkretna reakcija Darinka Mihaljevića.
Ono što bi bilo moralno jeste da gospodin Mihaljević se povuče sa ministarske prvobitne pozicije, jer prevario je Bosnu i Hercegovinu i prevario je Hrvatsku. Jer kad je u pitanju ta politička bahatost da ne poznaje ni taj nacionalni identitet u koji se, ajmo reći, u svim svojim javnim istupima kunu ti pripadnici političke opcije HDZ-a BiH.
Ostavku nije podnio ni Amir Zukić, generalni sekretar stranke Demokratske akcije i poslanik u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH, kojem se zajedno sa stranačkim kolegama sudi za trgovinu uticajem te protuzakonitom zapošljavanju u elektroprivredi BiH. Primjera korupcije, nepotizma i sličnih afera je mnogo na BiH društveno-političkoj sceni, no malo je onih političara koji su postupili moralno. Građani Sarajeva, Nijaz, Gordana i Dženita o tome kažu.
To je tako već 20 godina i mi uporno gledamo i kažemo bit će bolje. Nema šanse da se šta promijeni definitivno bez neke promjene čitave te vodeće strukture.
Malo ko od njih uopšte zna rad svoj posao jer nije niko na mjestu za koje je kvalifikovan.
Zašto se uopšte bave politikom, šta mislite?
Pa zbog neke koristi materijalne, pa to je očigledno. To, samo to i ništa drugo. Pa su bahati, pa ma nema, mislim, riječ.
Kao društvo smo etički nazadovali, tako da kako političari, tako i društvo, nema tu. Mislim da su nam etički principi generalno pali.
Sabina Čudić je političarka. Svjesna je da su zbog njenih kolega građani izgubili povjerenje u politiku i političare. Bahatom ponašanju političara pogoduju zakoni koji dopuštaju da se umjesto zatvora kazna nadoknadi novčano.
Možemo biti cinični i zaključiti da se korupcija isplati.
Zakon o porijeklu imovine je također neophodan, smatra Čudić, te ono najteže promijeniti mentalitet stanovništva.
Mentalitet koji, ja mislim, nagrađuje silu Bosne i Hercegovine. Ne samo da nagrađujemo, već je tolerišemo i izborom iz godine u godinu podržavamo najbahatije, rekao bih, političare na svim stranama spektra. Kako promijeniti taj mentalitet koji podržava tu vrstu, ja bih usudila se reći, mačo politike, gdje samim tim da imate više se smatrate sposobnijim, a zapravo nekorumpiranijim?
Na sličnom tragu je psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo. Okruženje u kojem BiH političari rade dopušta da djeluju bez moralne odgovornosti. Ni zakonodavstvo, a ni javnost ih ne osuđuju, smatra psiholog Srđan Puhalo.
Domaći političari apsolutno nemaju nikakvu odgovornost prema biračima, prema građanima, čak i u situacijama kada se nađu na sudu, kada se o tome piše i govori javno, oni nemaju potrebu da mijenjaju svoje ponašanje, da daju ostavke, jer se ne plaše dvije sa javnog mijenja i se njihove partije plaše da će biti kažnjene. To je ono što situaciju čini vrlo kompleksnom, jer niste sigurni gdje udariti da se to krene rješavati.
Sve se može popraviti u jednom društvu koje je u krizi, smatra sociolog Jusuf Žiga, ali najpogubnija je kriza morala.
Kad ljudi uruše sistem vrijednosti po kome trebaju da funkcioniraju, onda imate strahovito veliki problem. Jer teško je očekivati čovjeka koji je navikao da laže, da prestane lagati, koji je navikao da krade, da prestane krasti. Ja tvrdim da je bosansko-hercegovačko društvo vratilo se u krizu sistema vrijednosti, društvenih vrijednosti, odnosno da ima ozbiljnu krizu morala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Adisa Rapović, menadžer Centra civilnih inicijativa iz Sarajeva, za zašto analizira podatak da su tri člana predsjedništva BiH na oko 140 službenih putovanja u tri godine mandata, pojedinačno u prosjeku, svaki treći put bili u posjeti Hrvatskoj, Srbiji ili Turskoj.
Bojim se da ovdje ima mnogo privatnog ili partijskog korištenja javnog novca, prikazujući tu potrošnju kao javni, odnosno državnički interes. Ne mislim da je objašnjivo za godinu dana praktično svaku drugu vanjsko-političku posjetu članova predsjedništva usmjeriti ka jednoj konkretnoj državi, a to je država s kojom imate vrlo konkretne, bliske, provjerljive političke i što je još gore stranačke veze. Ja, meni bi bilo mnogo draže vidjeti da je svaka druga posjeta bila posjeta Briselu, po mogućnosti svi članova predsjedništva odjednom, po mogućnosti bez prostora da bilo ko od tih posjeta pravi lični ili stranački marketing.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U regionalnom programu o sporovima oko kosovsko-crnogorske granice, Kosovska komisija privodi kraju svoj rad na proceni rada bivše komisije koja je radila na demarkaciji sa Crnom Gorom. Novi članovi navode da je uočeno niz nepravilnosti u radu bivše komisije. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Državna komisija za obeležavanje granice saopštila je da je na osnovu dosadašnjeg istraživanja uočeno nekoliko nepravilnosti u radu bivše komisije, a koja se između ostalog bavila i demarkacijom sa Crnom Gorom. Tokom izveštavanja članova komisije pred Skupštinskim odborom za evropske integracije, rečeno je da će konačni izveštaj sa svim nalazima biti gotov u toku ove godine. Po rečima ove komisije, ranija komisija na čelu sa Muratom Mehom nije bila profesionalna i transparentna. Zeynullah Gruda naveo je da Kosovo sa Crnom Gorom nije postiglo sporazum o demarkaciji već o granici. Član 4 ovog sporazuma navodi da će se državna granica dve strane obeležiti graničnim znakovima, a da će se to desiti u periodu od dve godine od stupanja na snagu tog sporazuma. Dakle, za demarkaciju mi još uvek nemamo formalni uslova za razgovor, a ono što je postignuto je sporazum o granici, kazao je Gruda. Predsjedavajući komisije Špetin Bulići navode da je bivša komisija prevazišla svoje ovlašćenja.
Se, faktički kimi mungesu, të njëmarë veshën ndërkombëtare, dhe ka qenë i themeluar.
Nedostaje jedan međunarodni sporazum i komisija je osnovana samo sa tim zadatkom, zbog demarkacije granice, njenog obeležavanja i održavanja, a nikako zbog uspostavljanja jedne nove granice u praksi, a što je rezultovalo novom graničnom linijom između Kosova i Crne Gore, kazuje Bulići. On je također rekao da je tokom razgovora kosovska strana bila svesna da Kosovo gubi teritoriju, a na osnovu zapisnika. Poslanici Skupštinskog odbora su međutim zatražili od komisije da pronađu činjenice kako bi se Crna Gora ubedila o graničnoj liniji. Poslanik alternative Ilir Deda zatražio je od komisije da ne govore samo o greškama bivše komisije, već da dođu do činjenica oko pitanja demarkacije. Izveštaj treba da se objavi što pre. Nemamo vremena, ne možemo da čekamo januar ili februar, kazao je Deda. I ostali poslanici zatražili su da komisija što pre izađe sa nalazima kako bi se ovaj proces okončao i tako otvorila perspektiva zemlji. Inače, ratifikacija demarkacije sa Crnom Gorom, što je Crna Gora već uradila, uslov je Kosovu da dobije viznu liberalizaciju sa Evropskom unijom. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je po dolasku na premijersku stolicu formirao novu komisiju koja je dodeljena obaveza da razmotri proces demarkacije sa Crnom Gorom. Haradine je zatražio da njihov izveštaj o demarkaciji bude zasnovan na originalnim, validnim i verifikovanim činjenicama. Poslanici opozicije do sada su kritikovali način na koji je urađena demarkacija, navodeći da je Kosovo izgubilo 8000 hektara svoje površine. Među kritičarima je u prošlom sazivu bio i Ramuš Haradinaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Do kraja emisije možete čuti priču o povraćaju imovine naslednicima nemačke manjine u Srbiji. Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju.
Ukupno puno potrebno 112 zahteva, kojima se potražuje 3670 hektara. Skoro polovina, 535 zahteva iz Austrije i 537 zahteva iz Nemačke.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga o odnosima Crne Gore i Rusije. Zvanična potvrda službene Moskve da je spremna da pruži punu zaštitu ruskim državljanima optuženi za pokušaj stvaranja terorističke organizacije u Crnoj Gori baca novo svetlo na identitet ruskih državljana Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova. Kako je od potpunog negiranja umješanosti Rusa u slučaj državni udar stav zvanične Rusije evoluirao u spremnost da optuženima pruži punu zaštitu. Istraživao Srđan Janković.
Kroz pismo i odgovor ministra vanjskih poslova Rusije Sergeja Lavrova saopštena je spremnost da će pružiti svu neophodnu pomoć u zaštiti zakonskih prava i interesa ruskih državljana Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, ukoliko se oni ili njihovi zvanični predstavnici obrate Ministarstvu vanjskih poslova Rusije. Ovo je prvi put nakon godinu od otvaranja slučaja državni udar u Crnoj Gori da ruski zvaničnici navode imena optuženih za pokušaj stvaranja terorističke organizacije. U dosadašnjim obraćanjima javnosti državne vlasti Rusije su u potpunosti i odlučno negirali bilo kakvu umješanost ruskih državljana u događaje iz oktobra prošle godine u Crnoj Gori, kada su u vrijeme parlamentarnih izbora bili uhapšeni državljani Srbije i pokrenuta potraga za ostalim učesnicima pokušaja državnog udara i nasilne promjene vlasti. Osim što je negirano bilo kakvo učešće ruskih državnih službi, Rusko ministarstvo vanjskih poslova je čitav slučaj uporno karakterisalo antiruskom kampanjom u Crnoj Gori i političkim obračunom crnogorskih vlasti sa najuticajnijim opozicionim predstavnicima. Ovakav stav zvanične Rusije i izostanak saradnje sa crnogorskim specijalnim tužilaštvom davalo je argumente optuženim političkim liderima opozicionog demokratskog fronta da tvrde da Eduard Šišmakov i Vladimir Popov ne postoje. Branilac optuženog Andrije Mandića, advokat Nikola Bulatović, je tokom suđenja tražio identifikaciju ruskih državljana.
Za naznačenog Popova i Šišmakova u spisima predmeta ne postoji njihov jedinstveni matični broj, gdje stanuju, koju su školu završili, kakvog su imovnog stanja, da li su i zašto osuđivani.
Paralelno sa negiranjem postojanja ruskih državljana, domaći i inostrani mediji su objavljivali fotografije optuženih Rusa u bjegstvu Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, koji se u optužnici navode kao organizatori i financijeri pokušaja terorizma u Crnoj Gori. Posebno ažurni su bili najuticajniji britanski mediji, koji su objavili saznanja o umješanosti ruskih tajnih službi u pokušaj puča u Crnoj Gori i informaciju da je Šišmakov zbog špijunaže protjeran iz Poljske, gdje je bio asistent vojnog atašea u ruskoj ambasadi u Varšavi i da je to funkcija kojom se najčešće pokrivaju pripadnici ruske vojne obavještajne službe. Između ostalog, crnogorsko specijalno tužilaštvo je kao dokaz uvrstilo fotografije britanskih medija na kojima se vide ruski državljani u razgovoru sa svjedokom saradnikom Sašom Sinđelićem. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je tokom glavnog pretresa saopštio da Šišmakov i Popov mogu ponovo da djeluju s obzirom da su na slobodi.
Oni se nalaze u Rusiji, posjetit ću, to je Vladimir Popov i Eduard Šišmakov. Vi znate da su oni došli i pod tuđim imenima, nalazili su Srbiji i tako dalje. Oni su danas sposobni da organizuju nove aktivnosti.
Navodi ruskog ministra Sergeja Lavrova o pomoći i zaštiti Šišmakovu i Popovu predstavlja odgovor na upit zamjenika predsjednika Dume Alekseja Žuravljeva o tome šta ruski MIP radi na zaštiti ruskih državljana koji su optuženi za pokušaj terorizma u Crnoj Gori na dan izbora. Dopisnik moskovskog komersanta Genadij Sisojev je nedavno za naš radio ocijenio da bi to mogla biti formalna potvrda da iako su nedostupni optuženi ruski državljani nisu fantomi.
U Dumi potvrđuju da to su ruski državljani i na neki način povezani sa tim događajima od 16. To je najbitnije, po prvi put potvrđuju da one su zaista postoje.
Crnogorsko specijalno tužilaštvo je saopštilo da su zvanični organi Ruske federacije u prvom momentu potvrdili da su Šišmakovu i Popovu izdate putne isprave sa tim imenima, ali da je razmjena informacija, podataka i dokaza sa Ruskom federacijom tu i završila. Državni organi Rusije nisu postupali po zamolnicama i zahtjevima u vezi sa krivičnim postupkom, iako su informacije tražene u skladu sa međunarodnim konvencijama i važećim ugovorom između Ruske federacije i Crne Gore. Recimo na kraju da je Sergej Lavrov najavio zaštitu interesa optuženih ruskih državljana u trenutku kada se sudski proces državni udar u Crnoj Gori približava dijelu kada će specijalno tužilaštvo započeti izvođenje dokaza koji potkrepljuju optužnicu protiv ruskih, srpskih i crnogorskih državljana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o imovini Volksdeutschera u Vojvodini. Uprkos tome što procjene govore da je do kraja Drugog svjetskog rata u Srbiji živjelo oko pola miliona Nemaca, za povraćaj imovine nasljednicima nemačke manjine u Srbiji Agenciji za restituciju stiglo je tek nešto više od 1000 zahtjeva, dok su udruženjima Nemaca u Srbiji nezadovoljni malim procentom imovine koji je nasljednicima predratnih nemačkih žitelja vraćen. U agenciji ističu da je Srbija jedina zemlja u Europi koja vraća imovinu svojim Volksdeutscherima, pripremila Branka Trivić.
Zakonski uslov za vraćanje imovine nasljednicima podunavskih Švaba, koje su do Drugog svjetskog rata naseljavale uglavnom Vojvodinu, jeste da njihovi preci nisu bili pripadnici ili saradnici okupacionih snaga. Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, za Radio Slobodna Evropa iznosi podatke o broju podnesenih zahtjeva i obimu do sada vraćene imovine nasljednicima nemačke manjine u Srbiji. Reč je, objašnjava on, o dokumentaciji o Nemcima koji su iz posleratne Srbije otišli u Austriju i Nemačku.
Ukupno je podnijeto 112 zahtjeva, kojima se potražuje 3670 hektara. Skoro polovina, 535 zahtjeva iz Austrije i 567 zahtjeva iz Nemačke.
Naš sagovornik iznosi podatke o tome koliko je imovine vraćeno.
Austrijskim državljanima vratili smo 13 poslovnih prostora, 2 stana, 3 zgrade i 280 hektara poljoprivrednog zemljišta. U slučaju nemačkih državljana vraćeno im je 28 poslovnih prostora, 3 stana i 7 zgrada, vraćeno im je i 155 hektara poljoprivrednog zemljišta,
precizira Sekulić. Na drugoj strani, u ovdašnjim nemačkim udruženjima ukazuju na to da je veoma mali procenat onoga što su nekada posjedovali Nemci u Srbiji vraća njihovim nasljednicima. Anton Beck, predsjednik Somborskog udruženja Nemaca Gerhard, za Radio Slobodna Evropa navodi koliko je poljoprivrednog zemljišta do Drugog svjetskog rata pripadalo Nemcima.
Mogu vam pouzdano reći, do kraja Drugog svjetskog rata skoro jedna polovina obradive zemlje bila je u rukama Donau Švaba. Činjenica, da ponovim, jedan jako mali broj je i zatražio povraćaj te imovine.
Beck objašnjava zašto se tako malo nasljednika prijavilo za povraćaj imovine svojih predaka.
Oni često kažu da oni ne žele da otvaraju ponove neke rane. Drugo, oni smatraju da su oni za ovih 40, 50, 60, 70 godina tamo opet postigli neki normalan nivo života, da njima sad to što bi ovdje dobili nazad materijalno, bukvalno ne znači ništa. Njima bi više značilo to da mogu da dokaže da njihove porodice nisu bili nikakvi okupatori, nikakvi zlikovci. To je njima glavni cilj života, da se to raspravi, jer nažalost i dan danas je neka kolektivna odgovornost i kolektivna krivica ovdje kod nas postoji, koja se na sve Švabe teoretski odnosi, i to je ono što najviše boli.
Među Nemcima koji su 1945. odlukama komunističke vlasti proglašeni narodnim neprijateljima, mnogi nisu bili deo nemačkih okupacionih snaga, ali su i njima bili oduzeti imovina, državljanstvo i građanska prava. Posle rata deo se odselio u Nemačku i Austriju, a deo je stradao u logorima u tadašnjoj Jugoslaviji i širom Europe. U Srbiji je danas manje od 4000 nemačkih nasljednika, među kojima su i oni koji žele porodičnu imovinu nazad. Strahinja Sekulić, čelnik Agencije za restituciju, ponosno ističe još jednu činjenicu.
Napominjam da je Srbija jedina zemlja koja vraća imovinu nemačkim državljanima i austrijskim, potomcima naših Volksdeutschera. Podnet je relativno mali broj zahtjeva, iako naš zakon nije predviđao diskriminaciju ni po kom osnovu za ovu kategoriju ljudi.
Većina etničkih Nemaca u posleratnoj Europi, pa i u Jugoslaviji, kolektivno je platila strašnu cenu za zločine Hitlerovih nacista koji su porobili čitav kontinent. Tako je nemačka nacionalna manjina po oslobođenju od okupatora sistematski proterana iz Čehoslovačke, Poljske i nekih drugih evropskih država. Kada je Češka Republika postajala članica Evropske unije, ona je postavila uslov da joj se ne nameće pitanje sudbine sudetskih Nemaca kao ni njihove imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štabljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa slovenačkim sociologom Raskom Moćnikom i glumicom Goricom Popović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Slovenački sociolog Rastko Močnik govori za Radio Slobodna Evropa o ulozi medija u širenju populističkih poruka, o tome zašto levica nema odgovor na pitanje šta smatra postkapitalizmom, da li su fašisti na ulicama opasniji od onih koji se nalaze u institucijama, zašto smatra da sve vidljivije prisustvo Rusije na Balkanu nije opasno, koje su države unutrašnje kolonije Evropske unije. Moćnik je ove nedelje prisustvovao dvodnevnoj konferenciji na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu o medijima i populizmu. Zato smo ga najpre pitali da li je populizam prevashodno karakterističan za desničarske političke opcije.
Pa sada jest. Mislim, imamo i Podemos, imali smo Sirizu dok je još bilo nešto, ali oni se nisu hteli kao populisti prezentovati. Populizam ima negativan prizvuk i zapravo je to elitistička kvalifikacija.
Da li to znači da vi nemate problema sa ovim populističkim režimima, na primjer u Srbiji?
Pa imam problema, samo ja kad gledam kao sociolog, vidim da je to normalno. Kad imate estradnu politiku, kad imate politiku koja nije ona tradicionalna, kad ste znali koji je program, koji je projekt, koga zapravo zastupa pojedina partija, nego su svi isti i oni se razlikuju samo po stilu retorike, po stereotipima koje valjaju, onda je nužno da dolazi do populizma, i populizam je simptom, je znak krize liberalne demokratije.
A koliki je greh na medijima?
Pa ja mislim da se od medija previše očekuje. Velika većina medija, za njih je glavni interes profit i da održe pažnju, jer njihov novac dolazi od reklama. Tako da od ovih ne možete drugo da očekujete. Problem su oni javni mediji koji su opet ili su pod vladinom kontrolom, što je najčešći slučaj, ili reproduciraju zapravo politički status quo. Tako da ja mislim da se od medija previše očekuje.
U Srbiji je tema koja je dovedena do usijanja odnos vlasti u ovom trenutku, tačnije odnos Aleksandra Vučića, predsjednika, i medija. I sasvim je jasna podjela na medije koji su glasnogovornici vlasti i medije koji su kritički prema vlastima. Kako vi vidite medijsku situaciju u Srbiji i posebno ulogu tabloida koji su glasnogovornici vlasti, uglavnom?
Tabloidi koji su globalni fenomen, mislim u zapadnoj Europi ili u Britaniji su isto toliko odvratnika od kod nas, njihov interes profit, što znači da oni treba da vrte stereotipe, da traže ekscese i da ne ulaze u sukob sa vlašću.
Ali samo da vas prekinem na trenutak, tabloidi u tim društvima nisu oni preko kojih se oglašava vlast, kao u Srbiji.
Tačno, to je istina, i ja sam vrlo pesimističan što se tiče trenda razvoja medija uopće. Naime, i ovi kao javni mediji su pod kontrolom ne samo vlasti, nego vlade ili pojedinih lobija, ponekad čak unutar vladajuće koalicije, i to je sve netransparentno. Televizija pogotovo, To je postao medij kome ne možemo verovati. Radio se još nekako drži jer nije pod udarom, neposrednim udarom vlasti.
Ali da li je kontrola medija zapravo nemoguća u situaciji kada imate potpuno novi medij, a to je internet, odnosno socijalne mreže?
Jedan veliki način ipak se može kontrolisati to. Ove velike kompanije kao Google, oni kontrolišu glavne trendove i oni su sposobni da izbace ekscese ako ih neko upozori.
Rajske i panovske papire.
Da, sad. Ali druga stvar je da se ova elektronska komunikacija održava na jednom kafanskom nivou. To je mene zaprepastilo kad sam vidio kakvi su Facebook i Twitter i Instagram, i to je jedna kafanska komunikacija, a u kafani je još bila neka mini kontrola, jer je u zatvorenom prostoru bio neka minimalna zajednica, pa se ni baš moglo ići do svih ekscesa, dok ovdje je to anonimno. I mene je to razočaralo, jer ja sam isto vjerovao da će biti internet jedna prosvećujuća globalna mreža, a to se nije desilo. To su male provincijalne kafanske tračarije.
Vaša knjiga Koliko fašizma je povod da vas pitam kako se danas ispoljava fašizam i da li je danas, da li su opasniji na ulici ili u institucije u koje sve češće ulaze i sve ih je više u evropskim institucijama.
Ja sam izbacio tu lozinku fašizam u odnosu na slovenački Demosov režim, antikomunistički režim, i u odnosu na HDZ. I to je bila analogija, to je bila reakcija, a zapravo je bila pogrešna analogija. Jer ono što ste pomenuli, penetracija fašizoidnih politika u institucije, ja mislim da je to stil našeg vremena. Time je zapravo, su počeli zapravo Berlusconi u Italiji i Haider u Austriji. To je zapravo ono što se dešava danas svugde, po zapadnoj i po srednoj, odnosno postsocijalističkoj Europi. I to je ono što ja mislim da je opasno, i ja bi to nazvao postfašizam.
Zašto levica blagonaklono gleda na ovo što se događa u Kataloniji? Zašto je na strani oni koji hoće nezavisnost u Kataloniji?
To su dva razloga. Prvo, levica brani tradicionalne liberalne vrednosti, a u te liberalne vrednosti ulazi i pravo do samoopredeljenja. A drugo je duga tradicija levog nacionalizma u Kataloniji. U Kataloniji su independentisti tradicionalno bilo levičari, čak anarhisti. Ja mislim da je to sve iluzija.
To sam trebao da vas pitam. Da li vi verujete da je moguće taj spoj levic danas, naravno danas, ne govorimo o 19. veku, danas levice i nacionalizma?
Ja mislim da ne, ali ja sam vrlo usamljen. Meni se čini fascinantno da ljudi izlaze na ulice gdje znaju da će ih policija biti, u ime neke arhaične ideje, a to je odcepljenja Katalonije od Španske kraljevine. I ja mislim da to sad nije više levi projekat, jer je zapravo egoističan. Ja vidim u Kataloniji Sloveniju, najrazvijeniji deo neke zemlje, sad u krizi, sad kad nema više nacionalne ekonomije, želi da se odcepi.
Kako vi vidite sve vidljivije prisustvo Putinove Rusije ovdje na Balkanu?
Pa ja gledam na taj proces pozitivno.
To i Slovenije može da se gleda tako,
što će nas iznenaditi, jer Balkan je klasično područje sukobljavanja velikih sila. I sad, ako mi dopustimo da nas samo Europska unija zahvati, mi smo izgubljeni. A kad dolaze i Rusi, onda barem održavaju neku ravnotežu.
Ja moram da vam kažem da je ovdje dilema ili Europska unija ili euroazijska integracija. U toj dilemi ipak je Europska unija mnogo privlačnija. Ipak ona uvodi neke standarde civilizacijske u naša društva.
Evo sad moj argument će biti ovaj. Mi smo sada Slovenija, Hrvatska, Grčka, Portugal, Španjolska, Južna Francija, Južna Italija, mi smo sada kolonije Europske unije, unutrašnje kolonije. Rusija u tom trenutku nema kapacitet da nas kolonizuje. ona nema ni kapacitet da kolonizuje neke zemlje iz nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Tako da u sadašnjoj konjunkturi oni nisu opasni.
Levica govori o postkapitalizmu. Je li to prazna floskula? Koje je objašnjenje? Šta je to postkapitalizam?
Pa jes prazna floskula. Ja vidim samo dve mogućnosti i ne zna se koja je gora. Ili tržište bez države, što je horor, ili država bez tržišta, što je možda još gore. Tako da postkapitalizam još čeka na definiciju.
Slušate intervju nedelje sa slovenačkim sociologom Rastkom Močnikom.
Ako prihvatimo dijagnozu levice da je kapitalizam preživeo sistem, da generiše sukobe i ratove, da generiše sve veće razlike između bogatih i siromašnih i da sa kapitalizmom kao svjetskim poretkom budućnost je neizvesna, šta nam nudi levica? Zašto levica nema alternativu koju nudi?
Pa, to ste u pravu. Sadašnja organizovana levica, to znači socijaldemokrate i levo, socijalisti, šta je znam, levica, ono, Die Linke, na primjer, oni nemaju zapravo program, oni, socijaldemokrati su i onako postali liberali, to više nije levica, to je možda levi centar, malo umiljeni levi centar. Dok je ova levica, to su klasični socijaldemokrati u situaciji kad socijaldemokratski program zapravo postaje anahronističan. A ja mislim da se čak unutar kapitalizma može mnogo toga napraviti. Naprimjer, kako smo došli do sadašnjeg stadija? Time što su ovi neokonzervativci, odnosno liberali, penetrirali u međunarodne institucije, u vlade i u međunarodni monetarni fond, u Svjetsku banku i tako dalje, i oni su polako nametnuli svoja agenda.
Sad, da li se to može menjati reformama?
Da.
Da li se Evropska unija može menjati reformskim procesima?
Pitanje je da li se može Evropska unija popraviti reformama, ali sa druge strane, neka dobra Evropska unija mogla bi imati veliku težinu u reformi svjetskog poretka. Jer je ova zapadnoevropska i severnoamerička regija još uvijek je najjača ekonomska regija. Još uvijek se tu najviše transakcija zbiva. I da oni postave program, na primjer, da uvedu u Kini poštene radne odnose. Da na primjer ukinu ropstvo za početak. Da uvode godišnji odmor, pa porođajni odmor za ženu i za muškarca. Da organizovano Evropska unija i SAD furaju u globalnim razmjerama jedan socijaldemokratski program unutar kapitalističkog sistema, ja mislim da bi se moglo mnogo toga izboljšati.
Ali u Europi su gotovo sve socijaldemokratske vlade urušene.
Tačno, jer bio je jedan moment kad je Jospin prvi put bio izabran za predsjednika vlade. On je na jednom skupu socijaldemokratije u Parizu rekao: narodi Europe su se odlučili za socijaldemokratski put. I tada je bilo istina, tada su bili socijaldemokrate u većini zemalja na vlasti, a oni, šta su oni uradili? Oni su uveli ove prve neoliberalne reforme, Schröder u Njemačkoj, Jospin upravo u Francuskoj, tako da oni nisu ta očekivanja ispunili i Jospin je onda katastrofalno pao na predsjedničkim izborima, kad je onda cela levica za Širaka glasala da spreči fašizaciju Francuske.
Pa i na primjeru Grčke se vidi da levica, čak i kad dođe na vlast, nema odgovore na krizu, već je praktično Ciprasova struja manje više prihvatila sve što su tražili MMF, Svjetska banka, Evropska unija, protiv kojih se prethodno borila.
Tačno.
Dakle, to je bilo veliko razočarenje levice.
Tačno.
Ta
ja sad mislim, sa jedne strane je ipak to jedan epohalni događaj, naime da je narod Grčke rekao ne. Mene to još više nego Titovo ne Stalinu, jer Titovo ne Stalinu to je bila vrhuška nomenklatura partije, dok ovo je zaista bila ljudska narodna inicijativa, a ta Siriza nije bila sposobna da to provede u stvarnost. Treba reći da ih ni Rusi nisu podržali, da su im Rusi dali kredite možda bi bilo drugačije.
Kako vi vidite razlaz Ciprasa i Varoufakisa?
Pa ovako, ja mislim da je Varoufakis imao prilično realističnu ponudu. Prema njegovoj prognozi Grčka bi čak otplatila taj dug u jednom dužem periodu. Ali on nema politički potencijal za to. To je sve akademsko-elitistička utopija.
Uz urušavanje socijaldemokratije urušavaju se i sindikati. Kako vi vidite to moderno ropstvo, odnosno prekarni rad, što bi rekao sociolog Srećko Mihajlović? Kako izgleda to u Sloveniji?
U Sloveniji su bili u 90. godinama sindikati vrlo jaki. Oni su 92. organizovali generalni štrajk u kome učestvovalo 400.000 radnica i radnika i to je zaustavilo Saksove reforme, ove šok terapiju tako zvano. I ja mislim da je uspeh slovenačke tranzicije u 90. kad je Slovenija bila kao najbolji džak Europske unije, proizašao upravo od otpora organiziranog radništva protiv tih brzih, brzopletih i brutalnih liberalnih reformi. Ali u isto vrijeme je išao jedan drugi proces koji je deindustrializirao Sloveniju, odnosno najbolje kompanije su prešle u ruke multinacionalnih kompanija. I to je onda strašno olabavilo sindikate, sindikati gube članstvo i oni nisu pronašli još načina kako da organizuju prekarne radnice i radnike. I ovaj prekarijat, to je proletarijat savremenog sveta, a drugo, postoji jedan treći odnos, to je civilni ugovor između poslodavaca i radnika. Kad radnik nije, ne nastupa kao radnik, nego kao ugovorna stranka u civilnom ugovoru, što znači da prava iz rada uopće ne dolaze u obzir. To je jedna linija po kojoj se sada ugnjetava radni narod, da tako kažem, a druga je agencijski rad. I agencijski rad je strašno deregulisan i, na primjer, u Sloveniji, specijalno Slovenije kao zemlje između Balkana i Srednje Europe, je to da slovenačke agencije za rad prodaju bosansku radnu snagu Austriji i Nemačkoj. To je dugo je trajalo da su uopšte primetili da postoji taj problem. Onda nisu znali gdje da ih uhvate, ili u Bosni, ili u Sloveniji, ili u Austriji, ili u Nemačkoj, a sada su Austrijci počeli da regulišu te odnose i to ja mislim da je hvala Bogu, jer je to strašna eksploatacija neljudsko tretiranje ljudi.
Sa Rastkom Močnikom razgovarala Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Na 11. Međunarodnom filmskom festivalu Prvi kadar, koji je održan od 6. do 10. novembra u istočnom Sarajevu, specijalna gošća bila je srbijanska glumica Gorica Popović. U pratećem programu festivala prikazan je i film Kozije uši reditelja Marka Kostića, u kojem glavnu ulogu igra Gorica Popović. To je bio i povod za razgovor sa ovom istaknutom filmskom, televizijskom i pozorišnom glumicom, razgovarao Ivan Katavić.
U istočnom Sarajevu održan je 11. međunarodni festival Prvi kadar, gdje ste bili ove godine specijalna gošća. Prikazan je film Kozije uši u kojem igrate glavnu ulogu. Kakvi su vaši utisci i kako je publika prihvatila film?
Ja sam veoma zadovoljna što sam došla, eto, na jedan dan, nažalost, u Sarajevo. Dugo nisam bila ni u istočnom Sarajevu i u tom lepom centru za kulturu i veoma sam srećna kako je publika prihvatila film. Ovaj film je ove godine išao po festivalima u Srbiji i veoma ga lepo publika prima, jedan topao istinit film o jednoj ženi koja se hrabro bori protiv životnih nedaća i publika se pronalazi u tim temama, tako da sam jako zadovoljna prijemom i nadam se da ću skorije opet doći, da neću čekati toliko dugo da opet dođem u Sarajevo.
Film Koze uši je djeljiva priča koja prati život jedne bake koja se bori sa surovom današnjicom i svim pritiscima društva u kojem danas živimo. Kako je bilo raditi na filmu i kako ste vi zadovoljni samom ulogom?
Ja sam veoma zadovoljna, redke su tako složene ženske uloge na našem filmu. Film je producentski, produkciono jedan mali film, kako da kažem, napravljen sa ne mnogo novca, naravno podržan, hvala Bogu, od ministarstva, u stvari od našeg filmskog fonda u Srbiji, tako da smo ga mi snimali u jednom divnom prostoru u blizini Bele crkve kod Vršca, znači to je negdje blizu Vršca, stotina kilometara od Beograda, i bilo je divno, znate, to je kad se snima film, kad ste negdje na terenu, vi ste kao jedna porodica. Snimali smo ga 35 dana, do duše prošlo je 2 godine od tada. Eto kako nije lako napraviti film, isklopiti ga i završiti ga. I on je ove godine počeo svoj život festivalski, i ne samo festivalski, bioskopski naravno. Imali smo vrlo lepu gledanost, imali smo i seriju od 4 epizode na RTS-u koja je imala veliku, baš veliku gledanost. Tako da sam ja zadovoljna, zato što sam nekako dograbila tu ulogu, razumela sam tu ženu, jako mi je nekako prirasla srcu ta uloga i dobila sam i nagrade ove godine, ajde da se malo i pohvalim. Dobila sam nagradu na festivalu u Sopotu za najbolju glumicu festivala, u Nišu sam isto proglašena za najboljeg glumca festivala od strane publike i dobila sam povelju za tu ulogu od strane žirija.
Živjeli smo nekada u zajedničkoj državi, danas su prisutne granice. Koliko su te granice danas u kulturnom smislu otvorenije za umjetnike nego ranijih godina?
Da. Pa to sam htjela da kažem, da sam veoma srećna što su se kultura u stvari nekako pojavljuje kao najveći pomiritelj i kao nešto što je najdragocenije na ovim našim prostorima. Ja sam nedavno bila u Zagrebu sa jednom divnom predstavom, ja sam inače član Atelja 212, i napravili smo jednu sjajnu predstavu koja se zove Moja ti, gde igraju Svetlana Bojković, Sanja Bošković, ja i dvoje mladih glumaca, i ona je sad pozvana na silne festivale, idemo i u Rijeku na festival, zatim ćemo ići u Ljubljanu u decembru mesecu. Zagrepčani dolaze kod nas sada u naše pozorište sa jednom predstavom. Evo i ovaj moj boravak u Sarajevu dokazuje to. Dakle, nekako ljudi iz kulture, umetnici su najbolji, da kažem, ambasadori nekog prijateljstva i popuštanja tenzija u ovim našim prostorima, na ovim našim prostorima i ovim našim nesrećnim vremenima koja su, nadam se, iza nas.
Da se nadovežem na tu predstavu koju ste spomenuli, koliko danas redatelji u teatru imaju tu hrabrost da se bave kontroverznim temama, ali da kritiziraju da samo društvo?
Znate kako, ovo je jedna predstava koja je komad Olge Dimitrijević, koja je pokrenula mnoga pitanja istopolne ljubavi, zatim pitanja starih osoba i ignorisanja problema starih ljudi, zatim pojava u društvu, recimo građevinska mafija se tu pominju se razne nepravilnosti i razne stvari koje su došle sa ovim novim vremenom. I mislim da hrabrosti ima. Nama je ovo režirala devojka koja živi u Engleskoj i koja je poreklom iz Srbije, nama je naše gore listi. Ona je veoma jedna interesantna, zanimljiva rediteljka i ona nije imala nikakvih problema oko toga kakve će teme da otvori i da pokrene, ali verujte da i drugi reditelji i pisci imaju sluha za društvo, za probleme ljudi, i zato mi volimo kad je publika u sali, kad napuni salu i kad razume ono što želimo da joj poručimo.
Na filmu ste od 1977. godine. Kako danas komentirate situaciju u kinematografiji Srbije, ali i šire?
Pa znate kako, nažalost, država teško prepoznaje značaj ulaganja u kulturu, u umetnost. Te tako mi imamo, naravno, problema sa novcem, sa skupljanjem para za filmove. Filmski centar koji dodeli sredstva, to nisu ni izdaleka dovoljna sredstva da se napravi jedan film. Ljudi se dovijaju, imate divne, mlade, talentovane reditelje i stvaraoce koji pokušavaju da pomoću štapa i kanapa naprave svoje filmove i tu se izrodi često veoma zanimljivi proizvodi, da ih tako nazovem, znači filmovi koji su vrlo interesantni i jako su napravljeni sa malo para. Naravno da bi bilo divno da se više ulaže u kulturu, ja ne znam sa tačnom procenat koji se kod nas, koji se odvaja iz budžeta, ali je on zaista minoran i to je ono daj ovde, zapuši rupu ovde ne daj pare ovde, tako da ima toliko talentovanih ljudi, toliko ljudi koji bi širili, kako da kažem, ljubav, lepotu, to je ono što može da spase ovaj svet.
Brojni filmski redatelji na ovim prostorima u posljednje vrijeme, ali zapravo u posljednjih 20 godina, dosta se bave temom posljednjeg rata. Koliko je ova tema osjetljiva i da li je u nekim od tih filmova, po vašem mišljenju, je prisutna i propaganda?
Pa naravno jeste, da vam kažem. Bolne su to rane. Bolne su rane koje teško zarastaju. Jako mi je žao kad vidim da se vraćamo u neka vremena, zato što, ali ja to razumem, svako ko je preživeo te neke strašne dane, teško se vraća u normalu. Ali nadam se da su zaista ta vremena iza nas i moramo da se okrenemo lepim stvarima, moramo da se okrenemo stvaranju, radu, opet kažem, lepoti nekoj življenja, jer život je samo jedan i ne treba ga proživljavati u stalnim mukama, brigama. Ja sam takva po prirodi, nekako optimista, imam veliku energiju i uvek volim da gledam napred. Tako da ima filmova koji nisu baš najpošteniji, ali pustimo to, krenimo se temama da vidimo kako žive ljudi danas, kako će živjeti sutra, da vidimo gdje su problemi. Ima toliko stvari kojima možemo da se bavimo. Evo mi sad imamo baš u Beogradu imamo primjere vršnjačkog nasilja, recimo. Imamo reality programe koji su grozni. Imamo mnogo stvari koje kvare život i mislim da njima treba da se bavimo više.
Nedavno se završilo 30 godina od snimanja kultne serije Bolji život. Vi ste također imali zapaženu ulogu u toj seriji. Što za vas znači ta uloga i sama serija?
Pa ona je bila u svoje vreme meni jedna, da tako kažem, odskočna daska što se tiče neke šire popularnosti. Ja jesam i pre toga radila i snimala filmove, i imala i Zlatnu arenu, ali pravo upoznavanje publike sa nekim glumcem je, da se ne lažemo, televizijsko upoznavanje i ta uloga je zaista meni donela jednu onako lepu popularnost, odobravanje publike i mene, moram da priznam, dan danas me poneko zove Dara iz Boljeg života, što je prilično smešno jer je prošlo toliko vremena od tada i ja sam toliko stvari uradila posle toga. Ali mi prija, ne mogu da kažem, to nije čudo da ljudi toliko vole da gledaju reprize te serije i nekih drugih serija, jer nam se čini, a nije samo da nam se čini, ali to jesu bila bolja vremena. Tako da jeste to bio bolji život, priznajmo, i trudimo se da ponovo imamo dobar život.
Gospođo Popović, hvala vam puno na vašem vremenu i hvala vam što ste pristali.
Hvala, želim da pozdravim sve Sarajlije i da ih pozovem kad god gostujemo da dođu i da se lepo provedu naše predstave i filmove.
Sa Goricom Popović razgovarao je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijetno.